Matthew tarkating sangulru inbe balana limi. Yesu katte betanga yedi garupnene sangul atu. Arono atu. Ye kenetanin Yesu iwete pang di ay mot. Mutong la ikatte betanga san mulo pang di nen. Lalyo bet tol molmol ke maru isi bet si matan kala dil tol ke maru yei in uledawa ben di garup nene sangaulatu yo tikapsul kidi a tilapang yetamodo yo lalki bet ikeri. Di garup tina ngan di diri limi ngan tagwari lo galanga e di diri kapala yo limi ngan la lo di galanga. Nen le di limi tina yo tagwari lo galanga ngan tikapsul kidi bong tila ngan tikap tukuran ke sulpitia. Bong di limi yo lo di galanga ngantikap sulkidi inbe tibaling ran pang sulkidi ye dap maymay tiap a tikap lapaw. Ledi garup sangol tina la tina matamoto yo bet ikeri. Bong imantaray tiap le nga matadigi a tigin mada. Tigin-tigin le lo bong katauno inbe tilungotola tu kono le maynen. Ay! Tamoto tani yo bet ike repounu in yela pumbeyi a kamarita kasi si kakamata. Mutong la di garup tina sangaul nganti marit palbe lew a tigarata sulkidi. Ngandi garup yo tagwari lo galanga nganti wito pang di diedi yo lo di galanga ngannen. Ay, kakapran kiang kasin pam biso sulkiang molotiap ngabet timmada. Bong tirawa betang akiridin, una, uam kapang tiap, miso ran nga mai, kebet igeyiri, a kasin pam inbe pang ngantiap. Lidok maatunin, uli kalaye niyo tiawa ran yei, abet nen ngan la, ang tapmu kaimi kamupa. Bong ye kene yu tipa adara liwono, abet la timi ran yein nga, ngan tamututan niyo bet ikere, in pombe ngan nen ledi garup limi yo tiparedok a tinamunga ngan timarita tie tamodetani tilopang rumulono a titukala dare limire inbe tikana mailangke kerengatani mutong ladi garup nene limitina yula timi ranga ngan dilapaw timula timanman tuwetinen tolmai tolmai kusodara pam bong toltani in irawa betang akirinen. Awet pang molmol nen. Awi lo galanga yang pitiya biege. Yesu iwete pang di nenay mot. Mutong la iwete pang di mulo nen. Ngan na nga. Ang tapmukin kakawai yang dok liw. Yeso, ang nga lumu galanga ye lale ke matana, yubet tolmay kiang pumbi yeyi intiap. Yesu katte betanga yedi kapringi yo tikaurata ye pat nga. Arono sangaul inbe balana pay. Mutong la Yesu katte betanga san mulo pang dinen. Dario marubet matan kala di tol ki yei in dawa ben tolatu yo lunobet ipa iduye ni manga molosani. Nganbet ipa nen nga lingay ki udi kapringi ki atiman ye. Mutong la itar balingi kapala la bedi abet nen ngan tika urata ye a matadi kala. Ngan tol tani ini kamata di kapreng ki ye lo galanga le gurana kiri inbe imalimidi atu atu ye pat. Nen le kapreng ki atu ini kapat gol lime panga inbe san ini kapat gol rupanga inbe san in ikawapat gol atu panga. Matunglay marita ipapang ye malalayo ikin ni molosani adu inepenango. Ngan kapringiki yo ikapat go limi in imarit palbilew ahila ye urati ye patina ngan li ikapat go limi mulo. Inbe kapringiki san yo ikapat go rui in nenlapaw. Imarita ila ye urati ye patina ngan li ikapat go rumulo. Bong kapreiki yoy kawapat gulatui in ilalela itayatana ay kilmayapat ke tolmay kita ni ay tarko sila ikin. Tinebe-tinebe le mos kaye matongla tolmay kiri kapreiki tina in imula ilong pombe. Matongla iwitapang di kapreiki tina abet mantigawa abet ipalonga di ye pat yoy kapang di nga ti so rata ye. Ngantolyo ikap pat gol limi, in ikap leipaye pat gol limi mulo, yo ikap nga, ay man iene, tolmay, mukungan ko pat gol limi pao, bong kumata, dokot nga ay uratye pat yung tina, le akap pat gol limi mulo. Matungla tolmay ki iweta panganen, dokmata, uungi kapringi dokmata, le kwe urata dokmata ye pat yo akap po nga. Mukungan adarong bet matamkala urata maitiap. Ngan matamkala dokmata san. Le dokot nga, ule adarong nga kuyay mai pang sualuno. Abet matamkala. Kuman, aman aruta nebe inbe lot ponana. Mudongla tolsan, yo ikapat gol rui in yelapaw. Iman ye tolmay taniman iwitapanganin. Tolmay. Mukungan ko pat gol rupaw. Bong kumata, dokot nga ay urate pat kyong tina le akap pat gol rumulo. Tol tani iwitinen le nga tolmay ki iyene dokmata. Ongi kapringi dokmata le kwe urate dokmata ye pat yo akap pong nga. Mukungan atarong bet matamkala urata maitiap ngan matamkala dokmata san. Le dokot nga, ule atarunga kuyay mai pang sualuno abet matamkala. Kuman aman aruta nebe inbe lot ponana. Mutong la tolsan yo ikawapat go latuyi in yelapaw. Iman ye tolmay tani man iwete panganen. Tolmay, awilog galangayong ungi tol malmalini. Le kanakana nga abet ditol-tol tipe kaningi kiri lo kumulono nga ngan ule kugama-gama a kopong ong tomlew. Inbe ye tana kapala yo di tol-tol tipe supuana kiri ye nga ngan ule kop kanono ngan pung lapaw. Ngan nen le awi atatarayong le patkyong go latuyo kui pawi in ala ataya tana a akilme ye. Le kumata ipatkyong taninay. Mutong la tolmay kitani in iweta panganin. Ongi kapringi doktia inbe ongi tolke tiniboromo. Nga gele, ongi lumgalangayaw bet kanakanangan agamagama kaningikiditol-tol yo tipedu kumulo na nga inbe ule akapsurok kaningikiditol-tol yo tipeye tanakapala ngan lapaw. To, le nga gele a lumbet kutarapat kiawi iloye rumuke tarungupat tiap nga. Ngayo bet kuyinen nga an matin nga ye kene yo bet amula along yein nga ngan akawa pat kyaw tani inbe tibaloko kasin mulo lopo na lapaw. Lenga tolmay tani in iwitapang ditol-tol ki kapalanen ay kakawa pat gol atu yo ikin ye tolin ala kakupang tol yo pat gol ki sangauli. Yeso, di simatol-tol yu ti urado dokmata, yeso yu tikap nga, ngan uli akap so mulo pang di, le so kiri aluno kaye. Bong di simatol-tol yu ti urata, yeso kasin lew, yu tikap ngan tiap nga, ngan uli akap so tina kasin lew, ngan yedi. Le kapringi dok tiap, in kakuwa katedu digi, ye ni turulono ni. Ngan ye ni tani, uli timasi nga titang-tang, inbe tikanen donga di ay parrasa. Tolmol-mol ke maro, uli ikarada betang akiri, tol-tol le imot, arono sangaul-tol, inbe balana tu. Yesu iwetapang di galiununen ay imot, mudong la iwetapang di mulunen. Ye lalyo tolmol-mol ke maro bet, uli mulay si yeyin nga, ngan uli yeri banga-banga na kile imot tisi. Abet si, ipit na lulungan na iyo mayoki. inbe ole wurdi akawa ke tolio ye kutomai pang di tol tolle moti abet nen ngan igarado betanga kiri tol tol longan bet di tol tol ke nimai le mot ole timan tigawa ke damaki inbe ipoto di le tinebe ye budangaru ole ye dawa ben tolio matan kala di asari in ipoto di asariyo eri sipsip nga le tinebe kandot yedi asaryo eri memenga. Ngantol tani, ole itardi sipsip le tinebe ye arono ono. Inbe eri meme, ngan tinebe ye arono ngas. Le ye daraga nga lew, tolmai tani, yo iye kutomai pang di toltoli, in ipote di toltol ay mot, longan bet, iwete pang di toltol, yo tinebe ye arono ono ngan nen. Ang nga, tamak iye urada dokma tapang, le lumuponana a kaman. Ang nga kulkulu na yege, ye kenyo maroitar lang le tana ye in tiyo nga, an ikarada ni pang ang ditol-tol ki, yo bet kagawa matan kalang nga. Ngano, le kaman, man kanepi ye malala tani hi, inbe kakapso dokma ta, yo bet marole ka pang nga. Yeso, ang nga, ye kenyo pitulaw ye in nga, ngan kakap kaningi pao, ha akan. Inbe ye kenyo marakaw ye in nga, ngan kakap ran pao, ha ain. Inbe ye kenyo apa, ngan tawak niyo bet anebe ye in nga, ngan kakawaw, ha kataraw ye rumakyang. Inbe ye kenyo awitawak suke lunluningi ye in nga, ngan ang nga kakapso ke lununing ipaw. Inbe, kenyo matamateng amay ikawaw yeyin nga. Ngan ang nga matamukalaw dokmada. Inbe, kenyo titaraw lo rumurok tep kiri talaga digirigilo na yeyin nga. Ngan ang nga kapaman kakamataw lapaw. Longan bet ditaltol tinayo nonodi nga, ngan ulit tirawa betangaki at iturunen. Tolmay, kuita pa mgan. Yeso lalam kamatong ngan pitulong, ale amkap kaningipong akun yei. To, amkamatong ngan morakong, ale amkap ranpo nga queen yei. To, yeso lal, kupangan tawkam niyo bet kunepe yei. Ale amkamatong ngan amkawong akulo rumakyam. To, yeso lal, tawkam suke lunoningi. Ale amkap suke lunoningi pong yei. Inbe yeso lal, amkamatong ngan matamatenga maikawong, to titarong lo rumudok teap kiri talanga digirigilono. Ale ampa mala amkamatong yei. Matong la tolmai, yo yei kutomai pang di, inulay weta pang di nen. Aweta pang molmol nen. Soso bet kayipang tolkiaw atui, insotani, inben kayipaw. Nenle kumatabet, kaye daradok mata pang tolkiawa tu yu tawkan enin nga ngan gaungaliw. Sutani inben kayipaw. Longan bet ibortak ayweta pang di toltolyo tinebe ke aronongas ngan nen. Ang nga maroy garungang yabetanga le ang nga ule kalemu. Kakoyaw. Kakoli kaloye eyo ikan nen le tawkan motingi inlono. Ngan ey ni marola ikarata pang tolkutumay kiri susidi yedi bangabangan ki. Awita pang nen nga, yeso, ye kene yo pitulaw yein nga, ngan le malabet kakapto ko kak kaninge pa bet akan ngan tiap. Inbe awi morakaw nga, ngan le malabet kakapto ko kak ran pa bet ayin ngan tiap. Inbe ye kene yo apangan awitaw kak ni, yo bet anepe yein nga, ngan le malabet kakawaw, a kataraw lo rumukyang ngan tiap. Inbe awitaw kak suke lunluningi nga, ngan le malabet kakapto ko kak suke lunluningi siap. Inbe ye kene yo matamateng amay kawaw. Inbe titaraw lo rumudok tiap kiri talanga digidigilono ngan lapaw. Ang nga le lumubet, kapaman kapagilaw a matamukalaw ngantia. Longan bet, titoltol tina, ole ti durunen tolmai kuite pamngan ye so lalam kamatung an pitulong to morakung to kupangan ungi to kam niyo bet kunepi ye to kam suke lunluni to matamate nga maikaw to ti darung lo rumudok ti apluno ngan liam nga amlunong ye ti api ngan tolmai tani in ulay rawa betang akirinen, awit pang molmolnen. Soso bet kayipang tolkiaw nga atu tiapi, in sutani, in ben kayipaw tiaplapaw. Nenlik matabet, kay darirok madasapang tolkiaw atu, yu tawkan ene in tiaplapaw nga, ngan gaungaliw. Sutani, in ben kayipaw tiaplapaw. Matungla Yesu iwit pang dinen, ngan na nga, ditol-tol tinayo dok tiap nga, ngan uli maroy nga nga di, atilo eilo no, alo tisulo mas nga na yu ikin nenle tawkan mo tingi. Bong ditol-tol yu nanori nga, ngan uli lo tikawan ni pungodok mata, yu tawkan mo tingi.